Bueno, Monforte ven padeciendo una deficiencia importante porque a depuradora actual está máis que saturada e dende o Goberno Municipal consideramos que é imprescindible empezar cas estios para construir unha nova depuradora que además é vital para calquera tipo de actividade industrial que se queira establecer en Monforte porque tanto no polígono industrial como sobre todo na infraestructura que se está executando do Puerto Seco por parte dos organismos competentes xa nos trasladan a necesidade de abordar esta infraestructura tan importante porque sin ela é totalmente inviable ou moi difícil a posta en marcha de calquera actividade industrial dun tamaño considerable.